Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά.
Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025. Ακούτε Earth News Radio, συνέχεια του πρώτου. Νυχτερινή βάρδια Night Shift από τον Bruce Springsteen που δίνει και το στίγμα της εκπομπής, που δεν θα ακολουθήσει την πεπατημένη που ακούει στο comeback του Τσίπρα. Εμφυτεύω και κάποια αγγλικά για να συνεννοούμαστε, όπως τότε, θυμάστε, με τον Bill Clinton που απολάμβανε με ενθουσιασμό τις πολιτικές και τις γλωσσικές πιρουέτες του φέρελπη πολιτικού. Αφήνουμε λοιπόν αυτή την επιθεώρηση για άλλους. Σχεδόν όλη η εκπομπή είναι ψυχήτε και σώματι στη Γάζα και με τους Ισραηλινούς πολίτες που ακόμα περιμένουν τους εχμαλώτους τους. Και βεβαίως με τον άμαχο πληθυσμό, άντρες, γυναίκες και πάρα πολλά παιδιά, χάθηκαν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον πόλεμο. Άνθρωποι που δεν είχαν κανένα ρόλο στις μάχες που έγιναν. Τα παιδιά δεν έχουν ούτε τρόφι πλέον, ούτε στέγη. Η Γάζα είναι πλήρως ισοπεδωμένη. Συμβολικό πρόσωπο της ημέρας, όπως το αντικρίζω στον καθρέφτη μου, όχι το δικό μου καθρέφτη, στον καθρέφτη γενικώς, μια νέα σε ηλικία γυναίκα που αφέθηκε ελεύθερη σήμερα. Ελί Σαραμπή το όνομά της. Πέρασε όλα αυτά τα 2 χρόνια χωρίς να δει ούτε έναν άλλον Ισραηλινό συμπατριώτη της. Πέφτοντας στην αγκαλιά του ανδρός της, έκλαιγε και γελούσε ταυτόχρονα. Της ζήτησαν μια δήλωση και είπε μόνο αυτό: «Η ευτυχισμένη ζωή που είχαμε έγινε κόλαση». Στην Αίγυπτο εντωμεταξύ, το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν τις μέσω διαμεσολαβητών, όχι πρόσωπο με πρόσωπο, διαπραγματεύσεις με οδηγό το 20 σημείων σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου σήμερα, Μαρία Σφυρόαερα και Βούλα Κουλισοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή? Θα μιλήσουμε καταρχάς σε λίγο με τον κύριο Βικτόρ Ελιέζερ, Ισραηλινό δημοσιογράφο εδώ στην Ελλάδα. Από την αρχή της περιπέτειας μου εδώ στο πρώτο και στην αρχή, τώρα στο Earth News, το πρώτο ερώτημα που έκανα και θα κάνω και σήμερα στον καλεσμένο μου είναι πώς μπορείτε ένας έμπειρος δημοσιογράφος να ζείτε το δράμα της χώρας σας και του τόπου σας από μακριά. Το ίδιο βεβαίως ερώτημα έκανα και με Παλαιστίνιους που στελεχώνουν την διπλωματική υπηρεσία τους εδώ στην Αθήνα. Παραδόξως ή μάλλον καθόλου παραδόξως και οι δύο έχουν κοινά συναισθήματα, πόνο και θυμό. Στα υπόλοιπα στην εκπομπή μας σήμερα, μην χάσετε με τίποτα το σημερινό ένθετο της Βάλιας Καϊμάκη για τα social media, που θα μας συστήσει την πρώτη AI ηθοποιό, δηλαδή την πρώτη ηθοποιό με τεχνητή νοημοσύνη. Το όνομά της είναι Τίλη και χαλάει κόσμο κυριολεκτικά. Και τέλος, στη σκέψη της ημέρας, η Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή θα μας μιλήσει για τις αφανείς όψεις της ιστορίας. Θα μας πει για τον Μαγκελάνο, για τον Άμστρονγκ, για τον Έντισον και άλλους πολλούς.
Earth News Radio 105,8.
Ξεκινήσαμε με το τραγούδι του Bruce Springsteen, Night Shift, νυχτερινή βάρδια, και το μουσικό χαλί που απλώνουμε τώρα είναι, έχει τίτλο «Μια ιδέα έρωτα», «Love Idea», από την μουσική που έγραψε για την κινηματογραφική ταινία Last Exit to Brooklyn, τελευταία έξοδος στο Brooklyn, εξαιρετική ταινία, ο Mark Knopfler, τον πρώην Dire Straits. Εδώ είμαστε λοιπόν 16 λεπτά μετά τις 8, Earth News Radio, πρώτο στην ενημέρωση και Καλημερίζουμε. Αυτά να μου διορθώνετε. Καλησπερίζουμε. Έχω μείνει στο πρωινό εγώ. Καλησπερίζουμε λοιπόν τον Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ. Από την πρώτη μέρα του πολέμου κατά της Χαμάς, ο κύριος Ελιέζερ είναι τακτικά μαζί μας. 732η μέρα, σήμερα, από τη σφαγή της Χαμάς, την 7η Οκτωβρίου 2023, σε δύο εβραϊκούς οικισμούς, που ήταν η αφορμή για την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. 2 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από εκείνη την αποφράδα ημέρα που άλλαξε τα πάντα στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ και σε όλη την γύρω περιοχή. Θα κάνουμε μια πικρή ανασκόπηση με τον καλεσμένο μου. Καλησπέρα κύριε Ελιέζερ, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μου.
Καλησπέρα κύριε Μιχαηλίδη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Έκανα έτσι ένα ρητορικό ερώτημα προηγουμένως λέγοντας ότι δεν ξέρω πόσο θα άντεχα εγώ να είμαι ανταποκριτής ας πούμε της Ελλάδος σε κάποια άλλη χώρα και η χώρα μου να είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Θα τρογόμουν πάρα πολύ. Εσείς σας πέρασε ποτέ η ιδέα ή η επιθυμία να θέλατε να είσαστε και λίγο εκεί?
Κοιτάξτε κύριε Μιχαηλίδη, εγώ θα μπορούσα να σας πω ότι έχω ένα πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών. Το πλεονέκτημα είναι ότι γεννήθηκα και ζω στην Ελλάδα. Ναι. Ο δεσμός μου με το κράτος του Ισραήλ οφείλεται στην θρησκεία και για εμένα, όπως και για τους περισσότερους Εβραίους της Διασποράς, το Ισραήλ είναι το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο. Έχουμε όμως συγγενείς, φίλους, ανθρώπους και βρέθηκα στο Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Αντιλαμβάνεστε ότι βεβαίως δεν έχουμε τον ίδιο πόνο που νιώθουν οι Ισραηλινοί, αλλά νιώθουμε τον πόνο και το τραύμα. Γιατί? Γιατί αυτό το οποίο συνέβη, κύριε Μιχαηλίδη, στις 7 Οκτωβρίου του 2023 και δεν σταματώ να το επαναλαμβάνω, είναι η μεγαλύτερη σφαγή εβραϊκού πληθυσμού μετά το Ολοκαύτωμα. Mm-hmm. Και που στο κράτος του Ισραήλ, που γεννήθηκε από τις τάχτες των 6 εκατομμυρίων Εβραίων που εξοντώθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα καθολικό τραύμα, το οποίο βεβαίως έχει ριζώσει στις καρδιές και στις ψυχές της Ισραηλινής κοινωνίας και όχι μόνο των Εβραίων. Γιατί θύματα αυτής της σφαγής δεν ήταν μόνο Εβραίοι και δεν ήταν μόνο Ισραηλινοί. Ήταν νέοι από όλο τον κόσμο, ήταν χριστιανοί, ήταν Άραβες μουσουλμάνοι, ήταν Βεδουίνοι, ήταν Δρούζοι. Δεν έκαναν κανέναν απολύτως διαχωρισμό.
Όταν ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, η σφαγή, η άγρια που έγινε εκεί στους δύο οικισμούς. Όταν ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος, δεν υπήρχε κανένας, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, με όσους μιλούσαμε και κάναμε παρέα ή συζητάγαμε, κανένας δεν αμφέβαλε για το με ποιον είναι. Ήτανε σοκαρισμένος όλος ο κόσμος και νομίζω και στην υπόλοιπη Ευρώπη το ίδιο. Σιγά σιγά αυτό το συνέστημα άρχισε να μειώνεται, διότι έβλεπαν και από την άλλη πλευρά ότι η αντίδραση του Ισραήλ, που στην αρχή ήταν απολύτως θεμητή, στη συνέχεια στόχευε και άμαχο πληθυσμό. Και εκεί πέρα νομίζω ότι, τουλάχιστον έτσι λένε εκείνοι που είναι πλέον θυμωμένοι και κατέβαιναν και σε διαδηλώσεις, ότι το παράκανε ο Νετανιάου.
Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι ότι δυστυχώς ο κόσμος, η κοινή γνώμη και ιδιαίτερα στην Ευρώπη θέλουν να είναι αλληλέγγυοι με τους Εβραίους ως θύματα. Όσο λοιπόν οι Εβραίοι είναι θύματα, όλοι προσπαθούν να συμπαρασταθούν στα θύματα. Όταν οι Εβραίοι προσπαθούν να αμυνθούν και να πάψουν να είναι θύματα, ψάχνουν οι δρόμοι, κύριε Μιχαηλίδη, γεμίζουν από διαδηλωτές. Ήταν άδειοι οι δρόμοι της Αθήνας και των άλλων πρωτευουσών ακόμη και στις 8 Οκτωβρίου και στις 9 Οκτωβρίου και στις 10 Οκτωβρίου, όταν πόλεις και χωριά του Νοτίου Ισραήλ είχαν καταληφθεί από μονάδες της Χαμάς. Γιατί επί 6 μέρες οι Ισραηλοί πολεμούσαν να απελευθερώσουν πρώτα απ' όλα τα εδάφη που κατέλαβε η Χαμάς. Οι δρόμοι όμως ήταν άδειοι. Όταν οι Ισραηλοί έγιναν πλέον, σηκώθηκαν, ανασυγκροτήθηκαν προκειμένου να αποφύσουν την Χαμάς από τα εδάφη του και προκειμένου να καταβάλουν προσπάθειες για να απελευθερωθούν οι 251 όμοιροι πολίτες που αρπάχτηκαν εν μια νυχτή, ξάφνου οι δρόμοι ξαναγέμισαν. Και ξαναγέμισαν προτού, πριν από τις χερσαίες επιχειρήσεις του κράτους του Ισραήλ.
Ναι, αυτό είναι...
Γιατί ο κόσμος απλά δεν θέλει τους Εβραίους να είναι μόνοι τους να προσπαθούν να αμυνθούν για την ύπαρξή του. Θεωρούν ότι ο Εβραίος πρέπει πάντα να είναι το θύμα και να στηρίζεται στη βοήθεια των άλλων.
Μάλιστα. Είναι ανοιχτό, εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα γιατί έχει στραφεί τόσος κόσμος και εδώ στην Ελλάδα εναντίον του Ισραήλ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο πόλεμο.
Έχετε απόλυτο δίκιο που επιμένετε, γιατί ήταν το δεύτερο επίπεδο της απάντησης.
Ακόμα και πολιτικά κόμματα κατεβαίνουν με τις παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζουν εναντίον του Ισραήλ. Μιλάω για της αριστεράς, της άκρας αριστεράς.
Δύο πράγματα. Υπάρχουν θύματα μεταξύ των αμάχων στη λωρίδα της Γάζας αφότου ξεκίνησαν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις.
Ναι.
Δυστυχώς υπάρχουν θύματα ανάμεσα σε ανθρώπους, Παλαιστινίους της λωρίδας της Γάζας. Ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο το κράτος του Ισραήλ για αυτήν την καταστροφή υποδομών, σχολείων, νοσοκομείων, πολυκατοικιών στη λωρίδα της Γάζας?
Δεν ήξερε όταν βομβάρδιζε ότι μπορεί να υπήρχαν παιδιά σε κάποιο τούνελ, για παράδειγμα, ή σε ένα σχολείο?
Βεβαίως, και γι' αυτό οι Ισραηλοί προσπαθούσαν να πάρουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφευθούν όσο ήταν δυνατόν ανθρώπινες απώλειες αθώων. Και όμως χρησιμοποίησαν τον πόλεμο αυτό και ως διαπραγματευτικό χαρτί προκειμένου να πιεστεί το Ισραήλ. Μα οι ίδιοι οι τρομοκράτες της Χαμάς, τρομοκρατώντας τους δικούς τους ανθρώπους, χρησιμοποιώντας τους Παλαιστινίους τους ίδιους ως ανθρώπινη ασπίδα, προκειμένου να υπάρξουν όσο το δυνατόν περισσότερα θύματα. Τα πολλά θύματα ανάμεσα στους Παλαιστινίους, έχουμε την εντύπωση όλοι μας ότι εξυπηρετεί για κάποιον λόγο το Ισραήλ? Μα βεβαίως όχι. Ποιος εξυπηρετεί? Εξυπηρετεί την προπαγάνδα της Χαμάς, προκειμένου να δαιμονοποιηθεί, να απονομιμοποιηθεί το κράτος του Ισραήλ στα μάτια της κοινής γνώμης. Και δυστυχώς σε αυτό το άρμα της Χαμάς έχουν παρασυρθεί κύκλοι, και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός, κύκλοι της αριστεράς. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Η Χαμάς, εάν έδινε πίσω όλους τους ομήρους, το Ισραήλ θα σταματούσε τον πόλεμο αμέσως?
Έχω την εντύπωση ότι έχουμε ξανακάνει αυτή τη κουβέντα, κύριε Μιχαηλίδη, αρκετές φορές και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις συζητήσεις αυτές. Εδώ πέρα πλέον συζητάμε για εκτιμήσεις, για πράγματα που δεν έγιναν και διερωτόμαστε αν θα είχαν γίνει. Ανά πάσα στιγμή είχα την αίσθηση από την ανταπόκριση και από την αντίδραση της Ισραηλινής κοινωνίας ότι εάν οι όμηροι επεστρέφοντο εγκαίρως, ο πόλεμος αυτός θα είχε σταματήσει προπολού. Όχι επειδή ο Νετανιάου θα δίσταζε να προχωρήσει. Αλλά επειδή η Ισραηλινή κοινωνία δεν θα ήθελε να συνεχιστεί ένας πόλεμος και να χάνει ακόμη περισσότερα παιδιά. Γιατί να σας υπενθυμίσω ότι από την αρχή του πολέμου 950 Ισραηλινοί στρατιώτες, δηλαδή νέα παιδιά, αλλά και πατέρες και αδέλφια, γιατί ο λαός, ο στρατός του Ισραήλ, όπως ξέρετε, δεν αποτελείται μόνο από τους τακτικούς στρατεύσιμους, αλλά και από εφέδρους. Άρα όλο αυτό είχε, αν θέλετε, ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην ίδια την Ισραηλινή κοινωνία, η οποία όμως ουδέποτε έπαυσε να ζητά την επιστροφή των ομήρων και να σταματήσει ο πόλεμος.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό είναι το σύνθημα στις πλατείες του Ισραήλ. Το σύνθημα δεν είναι αφήστε ελεύθερους μόνο τους ομήρους. Το σύνθημα είναι αφήστε τους ομήρους ελεύθερους και σταματήστε τον πόλεμο.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 2 λεπτά πριν από τις 8:30, συζητάμε μαζί με τον κύριο Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφο, ανταποκριτή της εφημερίδας, Ισραηλινής εφημερίδας Ιεντιότ Αχρονότ, εδώ στην Ελλάδα. Με αφορμή την δεύτερη, δεν θέλω να πω επέτειο, τη συμπλήρωση 2 χρόνων από εκείνη την τροφοβερή ημέρα που άλλαξε τα πάντα στην Παλαιστίνη, στο Ισραήλ και θα έλεγα και ακόμα πιο πέρα από αυτό. Λοιπόν, κύριε Ελιέζερ, θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο εσείς ως Ισραηλινή κοινότητα εδώ, τι αντιδράσεις έχετε εισπράξει, και θετικές ή και αρνητικές, τι σας έχει μείνει από αυτό, δηλαδή είστε θυμωμένος ή έχετε συναντήσει και ανθρώπους που στέκονται δίπλα σας?
Θα σας πω ως Ισραηλιτική κοινότητα,
ναι.
Γιατί είμαστε Έλληνες Ισραηλιτικού θρησκεύματος,
ναι.
Δεν είμαστε Ισραηλινοί υπήκοοι. Αλλά θα σας πω ότι τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, κύριε Μιχαήλ. Γιατί από τη μια σκεφτόμαστε και είμαστε, έχουμε και νιώθουμε αυτό το οποίο σας είπα, το μεγάλο τραύμα που προκάλεσε αυτή η επίθεση, γιατί σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη σφαγή Εβραίων μετά το Ολοκαύτωμα.
Μάλιστα.
Από την άλλη πλευρά βλέπουμε τις αντιδράσεις του κόσμου. Και πρέπει να σας πω ότι στην καθημερινότητά μας δεν αντιμετωπίζουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με τους συμπολίτες μας. Θλιβόμαστε όμως κάθε φορά που βλέπουμε τα συνθήματα στους δρόμους της Αθήνας να λένε και μεταξύ αυτών και κύκλοι της αριστεράς, ναι, να υιοθετούν το σύνθημα «From the river to the sea», δηλαδή, ναι, από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα. Πράγμα το οποίο οδηγεί, μάλιστα, στην εκφάνιση των 10 εκατομμυρίων Ισραηλινών από τον χάρτη της, από τον γεωγραφικό χάρτη και από τον χάρτη των εθνών.
Μάλιστα. Κύριε Ελιέζερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σας στην εκπομπή μας. Είναι 8:30 και σας εύχομαι καλό βράδυ και να είναι καλύτερα τα πράγματα από εδώ και πέρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συμμερίζομαι την ευχή σας να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, να επιστραφούν οι όμηροι στα σπίτια τους. Γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές, το αίμα των αθώων Παλαιστινίων είναι το ίδιο κόκκινο με το αίμα των Εβραίων. Άρα κανείς, μα κανείς, δεν θέλει να χύνεται αίμα αθώων.
Ευχαριστώ.
Η Χαμάς πρέπει να παραδώσει τους ομήρους, να αφοπλιστεί για να μην επαναληφθεί η 7η Οκτωβρίου του 2023.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως ξέρετε πια, με την κλασική μας μινιατούρα που σήμερα μας έρχεται από τον σπουδαίο συνθέτη Φέλιξ Μέντελσον. Αυτό το μικρό κομμάτι που ακούσαμε είναι το κυριακάτικο τραγούδι και το ερμήνευσε στο πιάνο ο Τζόζεφ Μπάνοβετς. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα θα καλησπερίσουμε την Βάλια Καϊμάκη, η οποία θα μας μιλήσει για την Τίλι Νόρουουντ. Ποια είναι η κυρία? Η Τίλι Νόρουουντ είναι η πρώτη ηθοποιός εξ ολοκλήρου φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη. Δημιούργημα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παραγωγής Particle 6 έχει ήδη πολλές προτάσεις από ατζέντιδες. Όμως το Αμερικανικό Συνδικάτο Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου δεν βλέπει με καθόλου καλό μάτι τέτοιες πρωτοβουλίες. Γούστο έχει να κατέβουν και σε διαδήλωση. Αν έρθει και από εδώ μια Τίλι ή και ένας digital χρηστάκης AI, ας πούμε, βλέπω απεργίες να ψήνονται. Λες και είναι και αυτές, όμως AI Βάλια μου, δηλαδή με συνδικαλιστές τεχνητής νοημοσύνης.
Λοιπόν, Χρήστο, καλησπέρα. Επειδή τώρα κάνω κάτι άλλο, ασχολούμαι λίγο πριν με πάρεις τηλέφωνο με το καινούριο το Σόρα που δημιουργεί βίντεο. Πλέον έχει τελειώσει η ιστορία, έτσι. Δηλαδή, αν δεν το λέμε, έχουμε ευθύνη στον κόσμο. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πια κομμάτι το οποίο να είναι, να μπορούμε να πούμε αυτό, να ψάχνουμε το ψεύτικο, πώς να το πω έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να ψάχνουμε το ψεύτικο γιατί όλα μπορεί και να είναι ψεύτικα. Τέλος, δηλαδή δεν... τελείωσε. Και αυτή λοιπόν η Τίλι Νόρουουντ, η οποία το μεγάλο πρόβλημα του συνδικάτου των Αμερικανών παραγωγών ραδιοφώνου και τηλεόρασης είναι ότι εκπαιδεύτηκε πάνω σε ηθοποιίες μεγάλων ηθοποιών, κάτι που της δίνει ένα προβάδισμα το οποίο κανένας άνθρωπος δεν έχει. Δηλαδή μπορεί να μιμηθεί, ας πούμε, από την Judi Dench μέχρι δεν ξέρω εγώ τι, τη Faye Dunaway, και να με μεγάλη άνεση και απλότητα, γιατί είχε εκπαιδευτεί ως μοντέλο πάνω σε αυτό. Άρα οι υποκριτικές της ικανότητες ξεπερνούν τις υποκριτικές ικανότητες ενός ανθρώπου. Εγώ πάντως θα
ναι,
ήθελα...
Συγγνώμη, η Ένωση ναι. των Καλλιτεχνών, όντως διαβάζω, λένε, πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα είναι και πρέπει να παραμείνει ανθρωποκεντρική, να εκπορεύεται από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, όχι από ένα τεχνητό performer, ας το πούμε.
Ναι, γιατί ο καλλιτέχνης, ο τεχνητός θα μιμηθεί. Δεν μπορεί να βγάλει κάτι καινούριο. Μία από τις δικές μου μεγάλες ενστάσεις είναι ότι εντάξει ρε παιδιά, θα μας γράψει καινούρια κείμενα τεχνητή νοημοσύνη, θα μας βγάλει καινούριες φωτογραφίες τεχνητή νοημοσύνη, θα παίξει θέατρο, κινηματογράφο, θέατρο δεν μπορεί ακόμα, η τεχνητή νοημοσύνη. Και μετά όλα αυτά είναι αναμασήματα του παρελθόντος στην ουσία, γιατί πατάει πάνω σε κάτι, σε αυτά που έχουν ήδη γραφτεί, στις φωτογραφίες που έχουν ήδη βγει, στην ηθοποιία που έχει, δεν αφήνει χώρο για κάτι καινούριο. Τι θα γίνει, μετά από 10 χρόνια δηλαδή θα ανακυκλώνουμε ξανά τα παλιά και τα παλιά και τα παλιά. Δεν μπορεί να έχει δημιουργικότητα. Αυτό το ξέρουμε, είναι σίγουρο.
Για να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι, η Τίλι Νόρουουντ δεν είναι ηθοποιός, έτσι λέει και το συνδικάτο των ηθοποιών. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος δημιουργήθηκε, ενεργοποιήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή και είναι εκπαιδευμένη τώρα να δουλεύει με ό,τι, δεν ξέρω πώς θα τα πούμε τώρα αυτά, όποιες εντολές τις έχουν...
Ναι, προτροπές.
Γιατί όμως είναι τόσο κακό αυτό?
Κοίτα να δεις, το λέω σε σένα και το λέω και στους ακροατές μας. Μπείτε στο particle6.com, έτσι, που είναι η εταιρεία αυτή παραγωγής, η οποία είναι βρετανική, να δείτε τι μπορούν να κάνουν. Και εκεί θα δείτε κομμάτια ταινιών ή τρέιλερ ή οτιδήποτε, τα οποία είναι φτιαγμένα με χαρακτήρες από τεχνητή νοημοσύνη και είναι λίγο φρικιαστικό, πραγματικά είναι φρικιαστικό να ξέρεις ότι αυτό που βλέπεις μπροστά σου δεν υπάρχει, ότι ο άνθρωπος που σου μιλάει δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Δεν είναι, ο κινηματογράφος έτσι κι αλλιώς είναι μια φαντασία από μόνος του.
Βαγιούλα, να σου πω μια είδηση που μόλις μας ήρθε τώρα, νομίζω ότι έχει σημασία και είναι και καλή είδηση. Μετά από 23 μέρες ο Πάνος Ρούτσης σταματά την απεργία πείνας, καθώς έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του. Οπότε,
ωραία.
Ναι.
Μία τεχνητή νοημοσύνη και τίποτα. Άλλο ένα πρόβλημα. Θα έχουμε δηλαδή ένα κόσμο στο οποίο θα κυριαρχεί και η τεχνητή νοημοσύνη, κινηματογράφος, social media, ό,τι έχουμε στις οθόνες μας, και δίπλα θα είναι ένας αληθινός κόσμος, έτσι, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά και στον οποίο θα πρέπει να ζήσουμε. Αν δεν καταλαβαίνουμε όλη την τρέλα στην οποία βάζουμε τα παιδιά μας να μεγαλώσουν, νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούμε δύο φορές
λίγο περισσότερο. Μας λένε όμως ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι σαν να σου βγάζει μια ειδοποίηση ότι απαγορεύεται να δεις την ταινία αν είσαι κάτω από 20 ετών κτλ. Άρα ξέρεις τι βλέπεις. Βλέπεις μια ηθοποιό που δεν είναι κανονική ηθοποιός, είναι AI. Γιατί είναι κακό αυτό? Μπορεί να είναι και εξαιρετική.
Γιατί τι θα γίνουν οι κανονικοί ηθοποιοί μετά, σου λέει το συνδικάτο?
Όχι, θα ξέρουμε ότι δεν είναι κανονική ηθοποιός αυτή.
Θα ξέρουμε ότι δεν είναι. Κοίτα, εγώ την είδα, έτσι, και συμπαστική μου φαίνεται, δεν μου φαίνεται.
Ομορφούλα είναι κιόλας, ναι, την είδα.
Ναι, την έχουν κάνει πολύ everyday girl, αλλά συμπαστικό. Αλλά δεν καταλαβαίνω την έννοια του ηθοποιού. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ίδια η εταιρεία αυτή παραγωγής, η οποία κάνει παραγωγές μόνο με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι αναπαράσταση, ας πούμε, παλιών πραγμάτων και σου δείχνει πώς κινηματογραφία, ας πούμε, πώς φτιαχνόταν οι πυραμίδες ή, ξέρω εγώ, μια μάχη στην αρχαία Ελλάδα.
Και τις έχουν φτιάξει και χαρακτήρα, δηλαδή ο τρόπος που μιλάει θα μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα σε μια άλλη ταινία αν πρωταγωνιστήσει.
Ναι, με άλλη ηθοποιία, άλλο, όπως το λέω, πώς κάνει κανονικά ένας ηθοποιός. Κανονικότατα. Επίσης, δεν είναι μόνο ότι όταν μετακινήσεις τον κινηματογράφο και πεις ότι έχω ένα χαρακτήρα AI, μετακινείς όλη την παραγωγή από το γύρισμα στο post-production.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δεν υπάρχει γύρισμα με την κανονική έννοια που το ξέραμε, που όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που δουλεύουν, location managers, να έρθουν στην Ελλάδα να γυρίσουν. Γιατί να έρθουν στην Ελλάδα να γυρίσουν μια ταινία πια? Θα είναι όλο virtual. Και όλο, δηλαδή, έχει επιπτώσει στην οικονομία και ο κινηματογράφος είναι βαριά βιομηχανία. Ας μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Κινηματογράφος, παύλα σειρές, παύλα streaming platforms, παύλα τα πάντα.
Ναι, αλλά μπορεί το virtual να γίνει τόσο δημοφιλές όσο ήταν η Jane Fonda ή η Meryl Streep, ή αν είναι άνδρας όσο είναι ο Robert De Niro, ας πούμε. Και ο Ντάστιν Χόφμαν.
Ναι.
Μπορεί δηλαδή, αφού δεν θα κάνει
τίποτα καινούριο όμως. Αυτό σου λέω. Θα αναμασάει οι ηθοποιίες που έχουν κάνει οι προηγούμενοι.
Μάλιστα.
Τώρα, αν μου βάλεις την κοπελίτσα που παίζει, ας πούμε, το Emily in Paris, μια χαρά, ας πούμε, εγώ τη βλέπω από μόνη της για τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει καμία ηθοποιία από το πράγμα και κανένα τίποτα. Μια διαφήμιση για ρούχα είναι. Αλλά αν θες να πας σε καλές ερμηνείες, τότε τα πράγματα μπερδεύουν και δεν θα έχουμε καλό κινηματογράφο. Θα έχουμε μόνο έτσι μαζική κουλτούρα. Μόνο αυτό. Δεν είμαι κατά, αλλά μόνο αυτό θα έχουμε. Εντάξει, θα μου πεις, θα αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τα σινεφίλ και την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει τη μαζική παραγωγή. Ξέρω εγώ, σωστό είναι και αυτό?
Μάλιστα.
Δεν έχουμε απαντήσει, νομίζω, Χρήστο. Ούτε εσύ ούτε εγώ, έτσι.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Θα τα ξαναπούμε εμείς πάλι αύριο. Ήταν το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη και επαναλαμβάνω και την είδηση που είναι ευχάριστη, ότι μετά από 23 μέρες ο Πάνος Ρούτσης σταματά την απεργία πείνας, καθώς έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του.
Earth News Radio 105,8.
loud sound that seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic jazz. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get.
Τι τραγούδια έγραψαν οι άνθρωποι αυτοί και πόσο σπουδαία τα ερμηνεύουν. Ο David Bowie έφυγε και αυτός πολύ πολύ νωρίς. Μας ερμήνευσε τον Starman, τον, πώς να το πω τώρα, τον άνθρωπο των αστέρων. Ας το ερμηνεύσουμε έτσι πολύ πολύ ελεύθερα. Και θα πάμε τώρα στη σκέψη της ημέρας. Σήμερα, όπως κάθε Τρίτη, από την στατιστικό και συγγραφέα μας Βίβιαν Αβραμίδου Πλούμπη. Πρόσφυγα από την Αμόχωστο στην Κύπρο, αυτό θα το λέω πάντοτε, τώρα ζει στην Τσεχία, εν αναμονή της επιστροφής της στα μέρη από όπου διώχτηκε. Σήμερα η Βίβιαν θα μας μιλήσει για τις αφανείς όψεις της ιστορίας.
Η ιστορία καταγράφει τον πρωτοπόρο. Τον άνθρωπο που τόλμησε πρώτος, που έβαλε το βήμα ή το χέρι του σε κάτι αχαρτογράφητο. Όμως η αλήθεια είναι πιο σύνθετη. Οι διαδρομές δεν τελειώνουν με την αρχή. Για να γραφτεί το πλήρες κεφάλαιο χρειάζονται και οι άλλοι, εκείνοι που ολοκληρώνουν, που μετασχηματίζουν, που δίνουν νέο νόημα σε μια ήδη γνωστή πορεία. Δεν πρόκειται για δεύτερους, αλλά για διαφορετικές όψεις της ίδιας ιστορίας. Το 1519 ο Φερδινάνδος Μαγκελάνος ξεκίνησε από την Ισπανία με 5 πλοία και περίπου 270 άντρες. Στόχος του ήταν να βρει δυτική διαδρομή προς τις νήσους των Παχαρικών. Η αποστολή του ήταν φιλόδοξη, σχεδόν παράτολμη, να αποδείξει ότι μπορούσε να κάνει τον περίπλου της γης. Ο ίδιος δεν ολοκλήρωσε ποτέ το ταξίδι. Σκοτώθηκε το 1521 στις Φιλιππίνες, αφήνοντας την αποστολή ημιτελή και τους συντρόφους του σε απελπιστική κατάσταση. Εκεί ανέλαβε ο Χουάν Σεμπάστιαν Ελκάνο, ένας Βάσκος ναυτικός χωρίς τη φήμη ή το κύρος του Μαγκελάνου. Με το πλοίο Βικτόρια και ελάχιστους επιζώντες διέσχισε τον Ινδικό ωκεανό, πέρασε το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας και έφτασε στην Ισπανία το 1522. Μόλις 18 άνθρωποι επέζησαν από το αρχικό πλήρωμα, όμως για πρώτη φορά κάποιος διέσχισε ολόκληρη τη γη. Αν ο Μαγκελάνος ήταν το ξεκίνημα, ο Ελκάνο ήταν η ολοκλήρωση. Χωρίς εκείνον, η αποστολή θα είχε χαθεί στη θάλασσα. Η ιστορία κράτησε το πρώτο όνομα, αλλά η αλήθεια χρειάζεται και το δεύτερο για να σταθεί ολόκληρη. Αντίστοιχα στο διάστημα, ο Νίλ Άρμστρονγκ έκανε το πρώτο βήμα στη Σελήνη και είπε τη φράση που έγραψε η αιωνιότητα. Όμως ο Μπαζ Όλτριν ακολούθησε λίγα λεπτά μετά. Δεν ήταν πια πρώτος, αλλά έδωσε στην αποστολή το στοιχείο της επιβεβαίωσης. Με τα δικά του βήματα φάνηκε ότι η Σελήνη δεν ήταν μόνο τόπος ενός μοναχικού συμβόλου, αλλά μπορούσε να δεχτεί περισσότερους, να γίνει έδαφος κοινής εμπειρίας. Αν ο Άμστρονγκ ήταν το σύμβολο, ο Όλτριν ήταν η απόδειξη. Η ίδια λογική ισχύει και στην επιστήμη. Ο Τόμας Έντισον καταγράφηκε ως ο εφευρέτης που έφερε το φως. Δίπλα του, σχεδόν αθέατος για δεκαετίες, ο Νίκολα Τέσλα. Έδινε σχήμα σε ιδέες που σήμερα φωτίζουν τον κόσμο. Με άλλο τρόπο. Εναλλασσόμενο ρεύμα, ασύρματη ενέργεια, οράματα που έμοιαζαν τότε τρέλα. Ο Έντισον πήρε τις πατέντες και τη φήμη. Ο Τέσλα προσέφερε το μέλλον. Χωρίς τη μία όψη δεν θα υπήρχε πράξη. Χωρίς την άλλη δεν θα υπήρχε όραμα. Αυτά τα παραδείγματα μας δείχνουν πως η ιστορία δεν είναι αγώνας ταχύτητες με νικητές και ιτημένους. Είναι ένα μοσαϊκό από αρχές και συνέχειες, από φωνές που ακούγονται και φωνές που συμπληρώνουν. Ο πρωτοπόρος και ο ολοκληρωτής, ο θριαμβευτής και ο τραγικός, ο πρακτικός και ο οραματιστής, όλοι μαζί υφαίνουν το ίδιο νήμα. Και ίσως εκείνα κρύβεται η μεγαλύτερη γοητεία, πως καμιά ιστορία δεν είναι ποτέ ενός μόνο ανθρώπου. Κάθε όνομα κουβαλάει δίπλα του και ένα άλλο, λιγότερο φωτισμένο, αλλά εξίσου αναγκαίο, σαν σκιά που αγκαλιάζει το φως. Γιατί η ιστορία δεν είναι μονόλογος, είναι χοροδία, όπου ακόμα και η πιο αδύναμη φωνή χαρίζει βάθος στη μελωδία.
Για τις αφανείς όψεις της ιστορίας μας μίλησε στην σκέψη της ημέρας η στατιστικός και συγγραφέας Βίβιαν Αβρααμίδου Πλουμπή. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, θα σας πω ότι αύριο ο καλεσμένος μας στις 8 και 4 είναι ο δημοσιογράφος Πάνος Λουκάκος και συγγραφέας, θα προσθέσω. Διάβασα και το συστήνω ανεπιφύλακτα το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Αλλαγές και ανατροπές». Είναι μια πολιτική ανατομία της κρίσης 2009-2019. Και τώρα που αρχίζουμε και μπαίνουμε ξανά στη συζήτηση για τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος φαίνεται ότι επανέρχεται, έχει γράψει αρκετά πράγματα στο βιβλίο γι' αυτό. Θα τα συζητήσουμε και αύριο. Εγώ σας διαβάζω μία μικρή παράγραφο. Θα ήταν δύσκολο, λέει, σε ηλικία μόλις 50 ετών να έχει σήμερα, για το Τσίπρα μιλάει, αποφασίσει να αποσυρθεί οριστικά από την πολιτική και να ζήσει το υπόλοιπο του βίου του ως συνταξιούχος. Άλλωστε, από παιδί, από τα μαθητικά του χρόνια είχε διακριθεί ως ακτιβιστής της αριστεράς με ειδικότητα στις καταλήψεις. Δύσκολα λοιπόν άτομο αυτής της παιδιόθεν εκδηλωμένης ιδιοσυγκρασίας παρετείται από την ενεργό δράση, νέος ακόμη, στα 50 του. Αλλά δύσκολα επίσης μπορεί να επανέλθει σε ηγετικούς ρόλους αν προηγουμένως δεν λογαριαστεί εντίμως και ειλικρινά με το παρελθόν του, αν δεν αναγνωρίσει τα λάθη του και τις συνέπειές τους για το κοινωνικό σύνολο, αν δεν εγκαταλείψει την συγκρουσιακή επιθετικότητα, την πολιτική τακτική και τη στρατηγική της έντασης που αποτέλεσαν τις κυρίαρχες αντιλήψεις του στα χρόνια της κρίσης. Και καταλήγει, αν δεν συνειδητοποιήσει ο Αλέξης Τσίπρας ότι τελικά και ο ίδιος και το κόμμα του ήταν ένα γέννημα των ανομαλιών της κρίσης, ότι η κρίση έχει πλέον παρέλθει και άρα η προσέγγιση των νέων συνθήκων της κανονικότητας προϋποθέτει και εντελώς νέα πολιτικά εργαλεία. Τι ωραία. Βαν Μόρισον για το τέλος της εκπομπής μας. Fantabulous night to make romance. Need the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the sun. Είναι το Moonlight λοιπόν, και εμείς θα σας αφήσουμε τώρα. Ναι, το Moon Dance in the Moonlight. Μπορεί να χορεύει μέσα στο Moonlight. Ο Θάνος είναι αυτός που διάλεξε το κομμάτι αυτό, ο Θάνος Τσιμέκας. Δεν είναι μόνο στον ήχο, είναι και στις μουσικές επιλογές. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ να έχετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Or can I just make some more romance with you, my love? Your heartstrings that play soft and low in all the night.
Someone light seems to shine in your place. Can I just have one more moon dance with you, oh my love? Or can I just make some more romance with you, oh my love?